Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу, навіть Христос воскрес, ще можемо говорити. Біля мікрофона є Максим Приступа, і ми розпочинаємо програму «За Христя». Отже, у Марійний рік ми говоримо про чудеса за посередництвом Діви Марії. І сьогодні в особливий спосіб ми говорити будемо про чудеса, які відбуваються тут, в наші дні, в наш час, в наших храмах, з нашими людьми. Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про ікону, чудотворну ікону Божої Матері Ласкавої Станіславської. Отже, чудотворна ікона, що знаходиться сьогодні в Гданську. Отже, оригінал ікони, коротенька історія, Станіславова 200 років зберігався у вірменському костелі, у 1946 році був вивезений до Польщі. Він був зберігався в Івано-Франківську. Ікона вперше проявила себе як чудотворна у серпні 1742 року. Вона заплакала. І відтоді ікона стала відомою багатьма зціленнями і багатьма чудесами. В Україні, тобто Івано-Франківську, існує, є освячена ікона, копія у церкві Івана Хрестителя по вулиці Микитинецькій. Варто сказати, що можливість повернути ікону була, але українці цим не скористалися. Отож, після того, як українці втратили таку реальну можливість повернути свою ікону, єдиним способом хоча б якось відновити історичну дійсність, стало складенням списку ікони, тобто копії, і її освячення за такою спеціальною, за спеціальним таким процесом богослужіння, так сказати. Власне, цим і займався отець Володимир, який після побаченого у польському костелі вирішив за будь-яку ціну повернути копію ікони в Івано-Франківськ. Це була дуже коротка історія. Докладніше вам розповість парох храму Іоанна Хрестителя міста Івано-Франківська, отець Володимир Вінтонів. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Взаємно! Слава навіки, вітаю і я вас, радий вас чути.
Отже, отець, ми хотіли би почути таку докладнішу історію. Ви досліджували вже, я так розумію, всю історію від початку, де згадки є про цю ікону. Ось, тривалий час вона знаходиться за кордоном, на це були такі історичні умови, які склалися для того, що ця ікона там опинилася. Але прийшов час, коли українці знову свідомо можуть визнавати свою віру, можуть свідомо хрестити своїх дітей, свідчити Бога, давати поштовхи для інших. І забажали вони цю ікону повернути, але саме таким чином. Будь ласка, отче, це була коротка дуже історія від мене, те, що я знайшов. Ви набагато більше можете про це знати і розповісти, власне, нашим радіослухачам.
Ну, отже, якщо ми говоримо про процедуру повернення ікон, то на загал є дві можливі речі. Отже, один вирішується більш дипломатичний спосіб, це коли знаходяться такі скарби, які цікавлять дві країни одночасно, скажімо так, в даному випадку, наприклад, цікавило би Польщу і цікавило би Україну. І, скажімо, і тоді можна взаємообмінюватися такими скарбами, які, але в даному випадку, в польську сторону нічого не цікавить, окрім, скажімо, є відома така ікона Холмська, яка знаходиться у Луцьку у краєзнавчому музеї. І, ну, щось таке, як обмін в даному випадку, ну, він був би дуже болючим, скажімо, для української сторони. Ну, і, в принципі, і для польської теж. І тому, власне, ця процедура, вона дуже рідко коли відбувається. На загал є відомий і освячений вже тисячоліттями в історії церкви. Це той спосіб повернення, це і класичний спосіб повернення, який, власне, зробив я. Отже, виконання ікони списку, тобто точної копії, яка за благословенням двох архієрархів відбувається освячення тої ікони в такий специфічний спосіб, що не людська рука там святить, кропить ікону, а власне ікона дотикається одна до одної і знаходячись в такому свого роду дочерньо-матерньому поцілунку, власне освячується на протязі якогось часу. Коли ікони перебувають по такому поцілунку, відбувається богослуження, відправи. Так воно сталося і в цьому випадку, коли владика наш, митрополит Володимир, дізнався про те, що я віднайшов ікону і зробив точну копію список за сприянням вже покійного нашого владики Софрона Мудрого, який звернувся до митрополита Гданського, який колись був його учнем особистим. І, власне, митрополит Гданський Слава Лешик Гуч теж висловив згоду на те, щоб таке освячення відбулося в присутності нашої івано-франківської мерії
отець, якщо повернути
консула України у Гданську, відбулося освячення.
Отець, якщо повернутися ще далі, тобто глибше, до давнини, про те, як та ікона ще перебувала в храмі, блакитному храмі його так називали, так? Так, Голуба церква. Можливо, ще з тих часів, тобто, можливо, ще звідти, як оце перше чудо відбулося, як люди... Тобто, культ самої Матері Божої Ласкави, він починається ще з вірменської традиції, так?
Так, отже, ну, знову ж таки, неоднозначно, тому що ікона Матері Божої Ласкавої, вона поєднує собі всі три традиції, отже, українську, вірменську і польську, тому що ікона Матері Божої Ласкавої тільки в деяких деталях відрізняється від Ченстаховської ікони, тому от пізніше ми дійдемо до того, як рік назад папа Франциск надав документ, яким засвідчив чудотворність ікони і надав відпуст іконі, привернув дані відпусти, їх значно розширив. Там він згадує вже про те, що ікона являється копією Ченстаховської ікони. Тобто, так якби Ватикан перескакує через одну позицію і, власне, звертається до першого образу, з якого була і мальована ікона Матері Божої Ласкавої. Адже десь на стику 17-18 століть невідомий іконописець, легенда розповідає, що це правдоподібно був Даниїл, такий старець, поїхав до Ченстахови, де змалював. Для поляків це є Ченстаховська ікона, для українців це є Белська ікона. Це та сама ікона, яка присутня була в двох культурах, двох традиціях. І в такий спосіб ікона імплементувалася також і в третю культуру, в вірменську, розумієте? Отже, і дійсно до часу 1946 року вона знаходилася в Станиславові. Так сталося, що первісна ікона була проявила свої чуда у 1742 році, коли, знаходячись в родині вірменського писаря, секретаря гміни в Станиславові, він почав тратити назір і в один момент побачив, що ікона заплакала. І, власне, в той спосіб вона проявила свою чудотворність. Розуміючи, що він недостойний зберігати такий скарб в своєму домі, той чоловік подарив ікону своїй маленькій в той час дерев'яній церковці. Адже в той час єдина церква, яка була в Станиславові мурована, то сучасний костел, який ми називаємо колегіатою, або в даному моменті він не є богослужбовий, там знаходиться художній музей Івано-Франківська. Ну і от, власне, тільки той костел був мурований. Всі інші конфесії і віросповідання мали дерев'яні церкви. Але через півтора року людей, які відвідували чудотворну ікону Матері Божої Ласкави, яка почала сяяти різними барвами, почала робити дуже великі чуда оздоровлення і сил, наскільки стало, наскільки багато, що вирішили для неї побудувати величаву церкву. Там теж було багато цікавих моментів, адже досліджувалася чудотворність ікони, її занесли було в ратушу, хотіли понести, власне, до колегіати, найбільшої церкви Станислава, але дощ Бурява не дала це здійснити. Отже, Богородиця була свого роду проти. І тому мешканці повернули до старої малесенької дерев'яної церковці і вирішили побудувати величавий храм. Сьогодні ми його називаємо Голуба церква. Між тими подіями, власне, хочу сказати, що у 1946 році, коли Францішек Комусєвич, останній парох вірмано-католицької громади, вивозив всі скарби за межі тогочасного на територію теперішньої Польщі, в той час він також вивіз і чудотворну ікону Матері Божої Ласкаві. Після того там створився музей.
Та їй була загроза, отець? Там була загроза яка, що він вивозить цю ікону?
Безперечно. Комусєвич вивіз то, що я знаю, 5 чудотворних ікон з території України. Це також і Кам'янець-Подільська ікона була ним вивезена. Була вивезена і Лисецька ікона, і інші. І отже, була загроза та, що НКВД в таких випадках, якщо втручалося, то вона внищила все повністю, руйнувало. І отже, ну, він на загал зробив дуже чудову річ, тому що ікона збереглася. Ну і з часом франківськчани забули про те, що в їхньому місці знаходилось таке потужне санктуаріум, найбільше відпостове, одне з найбільших відпостових місць тогочасної Польщі, сучасної Європи. І в скоршому часі там зробили музей атеїзму. І десь та історія затраталася наскільки, що коли я, вертаючись з Польщі, адже я там жив практично 9 років, навчався, а потім служив на терені Врославсько-Гданської єпархії Української католицької церкви, і Гданськ досить таки добре знав. І, власне, там запізнався із тим, що в одній на той час ще каплиці давнього Гданська знаходиться чудотворна ікона Матері Божої Ласкавої Станиславівської. Коли волею Божою я повернувся до свого міста, і владика Володимир дав мені територію, де би я мав будувати церкви, паралельно з того, з тим, що почав будівництво церковці, яка теж, на мову би, повторює такий історичний виток, адже теж постала будована в дерев'яній архітектурі, знаєте. Я пригадав собі ту давню історію про нашу ікону, яка знаходиться на чужині. Коли я вже приїхав вдруге до чудотворної ікони, я побачив, що замість каплички там вже вона є санктуаріум Матки Божої Ласкавої Станіславовської, так і написано на мурі величавого великого костелу Петра і Павла в Гданську. Отже, відпостове місце Матері Божої Ласкавої, і там я знайшов дуже багато інформації про нашу ікону, знайшов її саме. І хочу сказати, хочу подякувати в особливий спосіб ксьондзу Цезарю Анусевичу, який був поробищем, парохом цієї парафії, адже він разом із своїми добрими людьми надав мені всю максимальну інформацію по чудотворній іконі, і завдяки реставратору, в принципі, найкращому реставратору у нас на Івано-Франківщині, пану Валерію Твердохлібу, було достеменно відновлено образ Матері Божої Ласкавої у новій іконі. Ту ікону за благословення двох митрополитів, Івано-Франківського і Гданського, було відвезено до Гданська, де вона на протязі трьох днів знаходилося в тому, власне, поцілунку, ми молилися. І хочу сказати, що вже перед тим, як я ще мав повезти її до Гданська на освячені, вже почали відбуватися перші чуда. У мене одна дуже близька людина мені мала велику гулю на руці, і вона почала прикладати образочок, ще, звичайно, фотографію цієї ікони до своєї руки, і зцілилася.
Це перше чудо, ну, так і можна констатувати?
Так. Одне із перших чуд. Потім було ще таке заступництво. Чудо-заступництво теж. Ну і чудеса значно збільшилися в той момент, коли ікона повернулася до нашого міста після освячення. Хочу сказати, що на перших початках то для мене було велике заскочення, знаєте, тому що на загал, як я вже казав, Гданське досить таки добре знав. досить-таки добре знав також і наших працівників українського консульства в Гданську, оскільки свого часу там перебував на реєстрації, як українець, який живе на чужині. І розумієте, і разом з тим, і тому, власне, та от процедура відбулася досить-таки гладко. Відчувалося дійсно Божа рука, що вона проводить цим процесом. Але на початку для мене було дуже велике заскочення, коли до мене почали до Матінки Божої приходити люди, потребуючі, з великими ураженнями. Тих перших людей пам'ятаю. І в якийсь момент я навіть розгубився, я не знав, що, як мені робити, як мені тими людьми заопікуватися. І, власне, з тою такою розгубленістю я звернувся до свого митрополита, ну, він, як добрий батько, мене був познайомий з священниками, які теж провадили це служіння людям хворим. І в такий спосіб поступово я теж вже відійшов від паліативно-хоспісного служіння, в якому був довгі роки. І, власне, почав вибудовувати нове служіння, служіння хворим в молитві. Ну і зараз хочу сказати, що тих оздоровлених зцілень є вже дійсно дуже багато. Таким найбільш разючим і яскравим це сталося повернення із коми. Вже маю два випадки таких, де дійсно їх інакше як великим чудом неможливо назвати. Це один хлопчина, якраз на початок Революції Гідності, припадково собі із пневмопістолета вистрілив у скроню. І куля, пробивши скронову кістку, війшла всередину черепної коробки. І оскільки це не був бойовий пістолет, то вона просто почала відбиватися, рикошерувати від стінок, внутрішніх стінок черепної коробки по дорозі. По центру, очевидно, знаходиться мозок, і вона почала його міксувати. Знаєте, і так сталося, що я прийшов до нього вже на 11-й день глибокої коми, і завжди, коли приходжу до хворих в реанімацію, помолившись, уділившися тотальною єлопомазне, соборування, ті молитви, які, звичайно, уділяє кожен священик, я залишаю образочок Матері Божої ласкавий. І так само зробив і тоді. І розумієте, через 20 хвилин після того, як я вже виїжджав, ще не встиг поїхати з лікарні, я почув дзвінок. І мені батько цього хлопця сказав, що він вже відкрив очі. Ну, отже, процес оздоровлення – це довга історія. Не знаю, чи ми зараз маємо час на таку розповідь. Але факт того, що хочу сказати, що хлопчина повністю повернувся до свідомості, повністю відновився на університеті. І зараз щонеділі до мене приїжджає, привозячи всю свою сім'ю, родину, сидячи за кермом автомобіля до церкви.
Можна так сказати? От дійсно, деколи мене вражали такі випадки, коли люди тільки зверталися за допомогою от конкретно до ікони. От ми тут бачимо дуже правильне звернення священника, тобто отця Володимира в тому плані, що він не просто приніс ікону там і сказав, от моліться, він уділив тайни ті, котрі пропонує церква, котрі акцентує увагу в часі хвороби, так? І тут ікона також як допоміжна річ така вже, так? Як посередник, можна сказати. Дуже правильне і варто, напевно, багатьом нашим слухачам взяти на замітку, тому що деколи такі речі переростають вже якісь такі фанатичні і неправильні речі.
Ось. Суречно.
Будь ласка, отже, продовжуйте.
Такі випадки дуже часто трапляються. Такі випадки дуже часто трапляються, ну, коли, наприклад, чергова чудотворна ікона чи чергові мощі десь приїжджають до нашого храму. І це чудова річ є, що ми привозимо такі речі, що люди мають можливість доторкнутися до речей, через які в особливий спосіб Бог проявляє свою благодать. А, наприклад, нічого немає сильнішого за святі тайни. І знову ж таки, нічого немає, більшої святості ніколи немає ні в чому, як у звичайній святій літургії ми маємо можливість діткнутися до тіла і крові Ісуса Христа, прийняти Його. І, власне, тут, попри все, я думаю, що ви дуже правильну річ заторкнули, ми повинні зберігати певну ієрархію цінностей, які мають бути у нас. Адже, якщо ми йдемо до ікони, не навернувши своє серце, воно нічого не поможе. Якщо ми йдемо до якихось мощей, при тому, що довгі роки не сповідані, не причащалися. Ну, то теж я не вірю в щось таке. Ну, певно, що деколи буває так, що Господь саме в той спосіб, немовби, пробиває людину і робить то чудо для того, щоб в ньому народилася віра. Але треба сказати, що як це є надзвичайні прояви Божого милосердя. Натомість кожного з нас Господь покликає до святого причастя, до розмови з Богом. І дуже важлива річ, і це дійсно велика проблема є в нас, що наші люди дуже часто цього не розуміють, що насамперед на першому місці завжди є Христос, завжди є особиста зустріч з Богом. І вже після того вже йде все інше, розумієте?
Знаєте, я ще зараз пригадав в одному з послань Богородиці із Меджугор'я, вона там каже, що, дорогі діти, якщо у вас є вибір між тим, чи піти там на з'явлення мої, чи відвідати літургію, віддавайте постійно перевагу літургії. Тобто літургія – це вище якогось всіляких там моїх звернень. Тобто Діва Марія в своїй премудрості навіть так каже в сьогоднішні дні. Отець, з вашого дозволу оголошу номера телефонів. Хто нас чує, будь ласка, друзі, можете підтримати нашу розмову, можете скоментувати, можете щось запитати, порадитися з отцем Володимиром. Наші номера телефонів незмінні: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Тож можете телефонувати. Отець, ви згадували про одне із перших чудес, коли Богородиця заплакали. От я так пригадую, що кожен знак, тобто Діва Марія, ікона, по суті, вона також в переносному значенні, можна таку характеристику дати, промовляє до нас. От коли ікона плачеть, так, коли ікона мироточить чи кровоточить, такі різні речі, а от коли плачеть, про що вона хоче звернути увагу? Вона на щось натякає, по суті.
Історично, в історії ікона Матері Божої Ласкавої простежується така лінія, що дуже часто ці от найбільші чуда, плач, і, до речі, і це от чудо воскресіння, можна сказати, Ярослава, цього хлопчика так звали, власне, вони ставалися перед найбільшими катаклізмами. Власне, я, наприклад, ну, в її історії не знаходжу більшого чуда, як то, що відбулося тепер, у ці дні, за допомогою цієї вже ікони списку, копії, знаєте. Адже, ну, практично можна сказати, що Богородиця з того світу повернула цього хлопця. І розумієте, і разом з тим, за кілька тижнів вже розпочалася була в нас революція гідності. І то настало так швидко, що аж, в принципі, доти, доки революція гідності не пройшла, ми не виграли. І от коли вже був цей от невеличкий проміжок між революцією гідності і війною, яка розпочалася, от тільки в цей проміжок люди, скажімо так, інформація про таке велике чудо, от, власне, пробилася вже. І до того часу, власне, Богородиця дійсно робить дуже багато чудес, і найяскравіші чуда стосовно ікони Матері Божої Ласкавої, якраз, якби не дивно, якби не прикро, вони стоять саме перед великими катаклізмами, які очікують її місто, знаєте. Отже, і тому, власне, чи нашу країну. І тому, власне, з одного боку, як кожна священника, як кожна вірянина, мене тішить, що Богородиця проявляє таку свою ласку. Але з другого боку, і це чудо, і багато інших чудес, знаєте, не тільки ласкавої, але інших чудотворних ікон, вони є, немовби, застереженням, немовби, знову таки, поверненням до тих фатімських порос, про які ми так багато в цей час, століття фатімських об'явлень говорили. Знаєте, що нам деколи треба чуда для того, щоб опам'ятатися, щоб навернутися. Але, власне, коли ми пам'ятаємо про Бога, про Богородицю, я думаю, що саме в той спосіб ми можемо уникнути багатьох різних катаклізмів, які можуть прийти. І тому, власне, я думаю, що оповість про чудеса Матері Божої ласкавої, вона в якійсь мірі є тою річчю, яка перекликається з Фатімським пророцтвом. Отже, насамперед, тими застереженнями, які Богородиця сказала в Фатімі. І я думаю, що для того треба дійсно брати в руки веру цю, брати молитву, приймати як найчастіше сповіді, причастя, жити Євангелієм, жити Словом Божим. Це те, чого дуже бракує нашому народу, тому що ми звикли до ритуального виконання і приймання святих тайн, тому що так заведено, тому що так навчено. Але дуже часто ми не знаємо бази, не маємо бази. Навіть проста річ, завжди, як в мене люди приходять чи на місії до мене, чи приходять на молитву оздоровлення, я завжди задаю то саме запитання перед тим, як вони мають піти до сповіді. Розкажи 5 умов доброї сповіді. І знаєте, і прикро є сказати, але серед тих людей, яких я знаходжу в храмах, я бачу, що ті люди, які ходять до церкви, знаєте, не є далекі від церкви, я зустрічаю повне невігластво, на жаль. І це страшно говорити, але 95% людей, 99% людей не мають навіть такої бази. І тому є така річ, що в даний час для нас, українців, є архіважливо те, що ми звернулися до Слова Божого, яке церква подає нам в катехизмі, яке Господь подає нам в Святому Письмі. Я вважаю, що без звернення до Слова Божого людина, можливо, яке життя проживе, але це життя буде сповнене болю, неоправданого страждання, тому що Слово Боже, Святе Письмо, катехизм – це інструкція до нашого щастя. І, властиво, багатьох страждань ми можемо уникнути, якщо будемо відкривати Слово Боже. І правильно сказала Богородиця у Меджугорі, друзі, якщо не будете, любі діти, якщо не будете відкривати Слово Боже, то втратите не тільки віру, але і розум. Отже, для того, щоб не втратити остатки нашого розуму, ми повинні щораз частіше прибігати до Слова її сина. І тоді, я думаю, що то Слово доведе до тої особистої, глибокої зустрічі із Богом. А будь-яка молитва, чи то перед чудотворною іконою, чи то перед святим причастям, скажімо, вона завжди має допроваджувати до такої інтимної злуки з Христом. І тоді, власне, народжується нова людина. Та.
Біля кожної ікони є цілі зошити, цілі томи чудотворної ікони. Маю на увазі, є списані от саме свідоцтвами. Так. І я так розумію, що свідоцтва почали записувати і ви, тому що в мережі є кілька таких свідоцтв. Я зараз зачитаю одне із них, де одна франківчанинка зцілилася від раку. От таке свідоцтво, зараз так. Я вам його зачитаю. Вона спочатку прославляє молитвою такою чудовою. Я так розумію, молитва серця, тож я все свідоцтво це зачитаю. Найсвятіша ласкава матінко, я хочу подякувати тобі за отриману Божу благодать. Марія, моя заступниця, дякую тобі, що ти витерла сльози з моїх очей. Сьогодні на моєму обличчі тільки сльози радості, переповнені безмежною любов'ю до тебе і до твого сина, мого спасителя. Дякую тобі, що прийняла мене в своє серце і вислухала мої прохання, мої страждання і мій біль. Дякую тобі за твій покров і заступництво. Хочу поділитися своєю радістю зі всіма, хто приходить в це чудотворне місце. Ласкава нас чує, так запевняє нас уже зцілена пані. В жовтні мені діагностували ознаки неповного міхурцевого занеску. Це передраковий стан. Воно могло спровокувати найнебезпечнішу з усіх форм раку, оскільки вражає зразу всі органи. Відтоді для мене ніби світ зупинився. Все потемніло, нічого не мало ніякого сенсу. Я переживала безсонні ночі. Цей душевний стан не можливо словесно описати. Він паралізував моє життя. Існувала ніби в якомусь вакуумі. Не могла нічого робити. Лікарі казали 3 місяці давати аналізи, щоб контролювати рівень БХГЛ. Якщо за цей час він не впаде до нуля, тобто не буде в нормі, то мені прийшлося б ставати на облік в онкодиспансер і приймати хіміотерапію. Випадково в соцмережі я прочитала про чудотворну ікону Божої Матері Ласкавої і відразу поспішила до храму. Я не знала розпорядку богослужінь в цьому храмі. Одного дня я просто прийшла сюди, щоб помолитися, не знаючи, що будуть проводитися молитви на оздоровлення. І це насправді чудо, бо Ісус взяв мене за руку і привів мене в це чудотворне місце, і саме в понеділок, перший день, коли розпочиналися богослужіння на зцілення. Всі ці дні я молилася з відкритою душею, щирим серцем, глибокою вірою. І вже на шостий день дев'ятниці я отримала радісну звістку про те, що мої аналізи чудові. Всі показники в нормі. Дякую тобі, матінко ласкава, за отриману благодать зцілення. Я навіть не знаю дороги, де знаходиться онкодиспансер. Я хочу висловити ще безмежну вдячність цю Володимиру. Кожне слово його проповідей прошивало мою душу, торкалося глибини мого серця, відкривало для мене новий світ. Я багато речей переосмислила в своєму житті. Це є пані Леся з Івано-Франківська. От такі вражаючі свідчення можемо чути. Отець, пані Леся згадує тут про молебні, богослужіння, про зцілення. Що це за молебні, будь ласка, розкажіть.
Ну, отже, по-перше, хочу сказати, що дійсно чудо стаються, і тільки сам Господь і Богородиця знає, коли зцілити людину. Я не зцілю нікого. І якщо хтось думає, що я зцілюю, ну, то помиляється. І якщо йде до мене, як і до якогось цілителя, ну, то я на 100%, навіть на 1000% можу сказати, що вернеться додому без будь-якого результату. Зцілюю не я, зцілює Господь і Богородиця. Натомість я, як священик, маю забезпечити духовний провід людини. Я не є посередник навіть. Я є такий самий паломник додому Бога Отця, як і кожен з тих людей, які приходять до мене, до храму. Але якщо людина переходить, дуже часто, власне, первісно людина шукає якихось формулочок, якихось молитовочок, знаєте, і забуває про найголовніше, що, направду, молитва – це завжди зустріч із Христом, особливо молитва на зцілення, і Його ласкавою матір'ю. Я впевнений, що 2000 років тому, коли по нашій землі ходив Ісус Христос, жодне серце не залишилося таке саме після Його зустрічі. Більшість змінювалась на краще, але ми знаємо і випадки Святого Письма, люди, які змінились на гірше через те, що не прийняли Ісуса Христа. Так само стається і сьогодні. Але якщо ми, приходячи до Бога, простаючи на молитву, залишаються наші серця такі самі, ну, то значить щось на порядку з нами, на порядку з нашою молитвою. Ну, але на порядку також може бути і з духовним проводом. І тому є та ситуація, що я, як священик, все ж таки не займаюся одноденними молитвами на зцілення. Отже, я людей беру і розпочинаю з ними такий процес оздоровлення. Він займає 2 тижні. В тому числі я беру дев'ятницю. Традиційно для мене, я так бачу, що дуже гарно люди сприйняли ту улюблену молитву Франциска, папи, дев'ятницю до Богородиці, що розв'язує вузли. Також іде дев'ятниця, вона коротенька, до Матінки Божої Ласкавої. І ще дуже часто до того також доєдную ще дев'ятницю до святого Хосемарії з Кріви. У нас є мощі цього великого святого, який благословляє людей доброю працею. Ці речі, вони дуже добре пов'язуються. Але хочу сказати, що навіть тут ці дев'ятниці, вони відіграють другорядну роль. Вона, можливо, є важлива тільки для того, щоб, власне, людині усвідомити, що це не є один день. Тому що в іншому випадку люди приходили і думали, що от зразу, хоп, вони прийшли, і зразу буде служба Божа, і після того вони підуть додому. А перший день служби Божої нема взагалі. Перший день – це завжди понеділок. До речі, сьогодні на 6-ту годину теж буде початок. І в перший день я можу прийти навіть без ряси. Прийти в звичайному одязі, тільки все, ще на чистій руці, тому що це день Божого Слова. І основне тут, власне, заставити серце людини відкритися, затрепетати у присутності Бога, в присутності Богородиці. А вже після того другий день йде день покаяння, коли люди приходять і сповідаються. Перед тим вони списують зошити. От та перша катехиза, наука, яку я даю, то дуже часто вона є така, що люди реально списують просто зошити, приготовляючись до сповіді, і вже з середи реально починається дев'ятниця, під час якої теж кожен день є дещо інша молитва, є свята літургія кожен день, але є завжди і Слово Боже на кожен день, і інша молитва, яка, власне, провадить людину дорогою очищення, зцілення. Ну і два тижні – це, власне, той такий певний мінімум, який необхідно для людини, для того, щоб той процес зцілення, очищення перейти. Не кожна людина має можливість два тижні бути в церкві день в день. І для того, щоб люди, однак, могли бути на молитвах, то я запустив на Фейсбуці інтерактивну, я перевів це богослуження із, як то кажуть, так що інтернетною мовою говорити, з офлайну в інтерактив. І створивши Фейсбук-сторінку Матері Божої Ласкавої, там щодня стараюся транслювати звідти, стрімити богослуження, які також поруч ставлю планшет під час цієї літургії, і постійно читаю ті молитовні звернення, які люди надсилають до Матері Божої Ласкавої, і стараюся з тими людьми, які приходять в онлайн.
Багато надходить прохань, так?
Дуже багато. Я хочу сказати, що я тільки самі прохання прочитую на протязі кожної літургії порядка півгодини. Тільки імена читаю. І хочу сказати, що вже є перші свідчення зцілень в такий спосіб. Тобто в мене, власне, десь півроку назад був такий випадок, що звернулася одна дівчинка і попросила, що отже, в нас сталася така біда. Моя однокласниця бігала і впала, і півмозку вмерло. І оскільки та діагностика, власне, та симптоматика співпадала з тими двома випадками воскресіння, що в мене були, то вона також попросила мене, щоб я приїхав до хворої дівчинки. Ну, він сказав, що з Миколаєва. Я собі подумав, Миколаїв, Львівська область, це недалеко від Івано-Франківська, там 80 кілометрів чи 100. А це несерйозна відстань. Думаю, та добре, я вже зараз сідаю, їду. Вона каже, отче, куди їдете? То не їхати, каже, треба. То летіти треба. Тому що дівчинка жила в Америці, впала в кому і знаходиться в такому маленькому містечку Myrtle Beach в Південній Кароліні. Очевидно, я приїхати не зміг, прилетіти не зміг, тому що це в'язалося з великими коштами. Але навіть не в коштах справа, не було візи, знаєте. І в якийсь момент мені прийшла на думку така, але як я тобі можу допомогти, дитину? І розмовляючи з нашими владиками, так прийшли до такої думки, що добре би було організувати молитву на відстані. І, власне, той випадок дав мені таку власну ідею створити таке богослуження, якими я можу прийти до оселі кожної людини, де б вона не перебувала, з іконою Матері Божої Ласкавої, з словом її сина. Ну, це молитва. Молитва може сягати всіх закутків, скажімо, земної кулі, тому що знаємо, що молитва і чистилище сягає, якщо це є завпаки на літургії. Але в них святі тайни вони вимагають постійної присутності безсередньо на місці. Вражає. Ну, і тому, от, власне, люди зараз мають можливість так прийти до мене, до церкви, до Матінки Божої Ласкавої, бути фізично присутніми. Але якщо не є фізично можливо, так, бо не завжди є можливо, то можуть мати можливість в онлайні теж це відчувати. Але хочу сказати тут, що дуже важливо є, однак, що все ж таки той елемент паломництва тратиться в той спосіб. І тому, якщо хтось буде зловживати цим, я боюся, що він не отримує тої благодаті. Якщо живеш в Франківську, скажімо, а не прийдеш, а постійно тільки дивишся. Одну тут я бачу, що тут друга така загроза, яка тепер от тільки народжиться. Ну, але то вже є інша розмова.
Отець, маємо зараз телефонний дзвінок. Я думаю, не будемо примушувати чекати нашого додзвонювача. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся, хто ви звідки.
Христос воскрес, Андрій зі Львова.
Вітаємо, отець Андрій, так?
Так, отець Андрій.
Ну, вітаємо вас, отче.
Я боюся, отче святий, що 21 століття – це є століття пошуків результату і використання Господа Бога для особистих цілей. В даному випадку справа ця побожна може перерости просто у чисто такий, знаєте, спосіб використання Бога, якийсь такий недуховний. Друга річ, чому ви використовуєте дев'ятницю? Якщо ми є Східня Церква, і ми маємо акафісти, молебні. І чому ми не служимо, наприклад, молебень до Чернецького, Шептицького, а до Хосе Ескриве? Дякую.
Ось так. Це був отець Андрій зі Львова, наш слухач. Ну, отець, якщо маєте що сказати?
Ну, отже, так, я маю чудово написано на Акафіст до Богородиці Латкавої, ми його служимо. Але просто така є річ, що є певні речі, які люди, звичайно, є така, знаєте, академічна побожність, якої ми навчаємося в семінаріях, в інших таких побожних, хороших місцях. І ми знаємо, що дуже часто та академічна побожність дуже мало має спільного з реальним життям на парафії, з реальною молитвою людей, якою вони моляться. Отже, дорогий отче Андрію, я теж маю східні погляди. Я взиваю православних в нашому латинському Івано-Франківську. Але є та сама ситуація, що деколи треба піти трошки, зробити невеличкий крок на зустріч. Адже навіть та сама дев'ятниця, що розв'язує вузли, наприклад, це є дев'ятниця, яка побудована на вервиці, на тій молитві, якою молилися наші батьки, наші бабусі, молиться наша церква, наші отці-редемтористи, вони не взяли і не відмовилися від вервиці, скажімо так, але моляться вервиці і далі, скажімо, ввійшовши. Ну і тут, я думаю, що ми безпосередньо маємо звертатися до наших східних корінь, але є певні речі такі, які мають універсальну вартість. Звертаючись до Хосе Марії Скріви, хочу сказати, що тут є інша ситуація. Отже, це є дуже потужний богослов католицької церкви. Якщо я, скажімо, був в Польщі, я звідти там віднайшов нашу чудотворну ікону, то я також був ще в Іспанії, там знайшов богослів'я дуже потужного святого, який є дуже яскравий і вирізняється від інших богослів, тому що він звертається до богослів'я праці світської людини. І воно є дуже глибоке. І разом із тим, розумієте, може пора перестати ділити світ на захід, на схід. Дбаємо про те, щоб наша літургія була чиста, щоб наше богослуження було правильне. Але це є речі, які на загал люди моляться після богослужень. Це є все ж таки форма приватної молитви. Ну і хочу сказати одну річ, що так само, як тільки я взяв в церкві, ще тоді із першодруків, таких із карток, перше молилися цю дев'ятницю, ну то в мене в перший же день людина отримала працю, а в останній день дев'ятниці та сама людина отримала омріяну працю, про яку мріяла, що на протязі цілого свого життя. Я написав опуздеї, які мають мощі, власне, святого Хосе Марії, бо він їх заснував, і вони мені надали мощі. Ну і що, я зараз буду відмовлятися від мощей, казати, що я є східний. Ну, я люблю Чернецького, я поважаю. І я ще раз наголошую, що я виступаю за очищення нашої церкви від таких речей, яких вона багато речей набрала, власне, в наших богослуженнях із латинської церкви. Але попри все, є та річ, що певні моменти нам кажуть відкриватися. Відкриватися на богословську думку, відкриватися на дію благодаті. Ну, а добре, а що ми тоді будемо говорити про Фатіму? Там Богородиця чітко говорить, що про посвячення цілого світу непорочному серцю Марії. То не будемо посвячувати? Ну, тому що будемо казати, що це є латинський культ, тому що будемо казати, що це є не наша традиція, але загрози, які наступають з боку Росії, власне, згідно із фатімськими пророцтвами, власне, вирішуються завдяки тому, що світ, і в тому числі і Україна, мають бути посвячені непорочному серці Матері Божої ласкавої. Перепрошую, Матері Божої. І хочу сказати, що тоді і патріарх нас латинський виходить, тому що нещодавно, будучи в Фатімі, він посвятив Україну непорочному серцю. Отже, давайте так, я тут вважаю так, що просто повинна бути якась така думка спокійна, зріла і виважена. Я колись був дуже східний. І, в принципі, східний поль до мене в літурці далі залишається. Але хочу сказати, що попри все, деякі речі ми не то, що запозичуємо, але вони проходять певний процес інкультурації в нас через такі богослуження. І що ж, ви маєте у Львові можливість, десь хтось має можливість, може, ще й Святого Миколая Чернецького. Чудово. Іншого святих. Добре, але Господь мене повів такими святими. І я думаю, що то, що він знайшов нашу ікону, повернув, це не є латинізація. Правда?
Отець,
і то, що я даю людям молитися в Ервиці, це теж не є латинізація.
Не думаю.
І попри все, розумієте, друга річ є та, що якщо я, в мене стається зцілення, я маю обов'язок від церкви ці свідчення зафіксувати. Я їх фіксую в книгах, але також, оскільки ми зараз вже не так нас багато в церкві, як багато у Фейсбуці чи в інтернеті. І тому, власне, це є теж площа для евангелізації. Там я поширю ці зцілення, і люди самі, зрештою, дають. І в такий спосіб інформація про те, що Бог є з нами, поширюється по землі. Ну, а інші, ну, якщо заздрити, ну то хлопці, то пора працювати.
Отець, у нас є ще дзвінок. Вітаємо вас. Христос воскрес, будь ласка.
Воістину воскрес.
Хто телефонує?
Алло.
Хто ви? Назвіться, будь ласка.
Мене звати Ганна, я з Тернополя.
Так.
Я з греко-католицької церкви і хочу підтримати отця Володимира. Я сама вже давно не вернулася і починала також більше східних обрядів. Ну, більше східних молитов, східних отців, я все перечитала і всім цікавилася, і мене дуже все вражало. А вже ніби трохи наситилася тим, почала більше західних вже читати і також і молитися, і різні молитви, і святих вшановувати. І мені здається, що наша греко-католицька церква дуже універсальна, бо вона поєднує і схід, і захід. І ми дуже щасливі, що ми можемо черпати і з того боку, і з того боку. І то тільки великий плюс. І дуже дякую цю Володимиру за ті молитви, що він проводить. Бо для людей то зараз люди трохи менше зацікавлені і менше вірують. І те, що він робить, то є дуже велике добро. Шкода, що я не в Франківську. Ну, але радію за Франківськ, що там такі є. У нас також є багато гарних отців, які нас навертають і ведуть нас. Угу. Так що дуже дякую і Христос воскрес.
Дякую вам.
Поїстину воскрес. Дякуємо, дякуємо. Ну так, слухачка наша так звернулася зі своєю такою своєю пережиттям своїм словом. Отець, ми впустили один момент. Я на початку нашої програми говорив про те, що в нас була можливість, в українців була можливість повернути оригінал цієї ікони, яка зараз в Гданську, але там відбулася якась певна ситуація. Якщо ви пам'ятаєте, отець, то в нас ще є практично 10 хвилин, можете переказати цю історію. Так. Можливість була, ми її втратили.
Отже, навіть тоді не йшлося про оригінал. Але йшлося про те, що мала бути виготовлена точна копія ікони, яка ще мала бути, скажімо, яку передана тим священникам в місце там, де вона знаходилася. Адже після того, як розпався Радянський Союз, той музей атеїзму вирішили передати церкві. І про неї зголосилася, про ту святиню, власне, українська автокефальна церква православна. І отже, на початку 90-х років, в 91-му році, той священник Франциск Мусевич послав в часі делегації такого, скажімо, полонництва тих людей, які депортували звідси, коли тут прийшов Радянський Союз, приїхав такий його духовний син, того священника, пан Арик Станішевський. Ну, і він зайшов до тої вже тепер голубої церкви. Ну, поляк почав по-польськи говорити так-то і так-то. Мами образ Матки Божої, хочемо його тут повручити. Ну, і слухали, і кажуть, що ти хочеш, католицькі образи сюди нам православну церкву приносити, ми маємо свої православні. Ну, і так досить-таки негарно з ним повелися. Ну, він розвернувся та й поїхав собі до свого Гданська. І отже, процес повернення ікони на довгі роки зупинився. Через рік, у 92-му році, Францішек Комусевич помирає. І отже, стоячи вже біля його смертного ложа, його парафіяни спиталися: «Отче, ксьендже, а що ж буде з іконою Матері Божої Ласкавої?» Він сказав: «Залишіться, Господь сам про все подбає». Ну і подбав. І зараз, власне, попри те, що, скажімо так, оригінал знаходиться там, власне, та ікона, яка є в мене, вона теж стала чудотворною. І вона робить дуже великі чуда. І тут в такий спосіб Бог вирішив ту ситуацію, що і там не забрав, і тут дав.
От ще згадують франківці про один список ікони, який знаходиться у парафії Христа Царя, здається, Василіан. Ось, тобто навіть деколи, коли питаєш івано-франківців, а вони путають, тобто вони знають і одну, і знають і іншу.
Ну, дивіться, є така ситуація, що після того, як я віднайшов ікону, ще виникли дві ікони, які претендують на те, щоб називатися, скажімо так, копіями ікони Матері Божої Ласкавої. Це виникла ікона спочатку у отці Василія, а пізніше виникла ікона теж в тій голубій церкві. Ну, даруйте, жодна риска на тих іконах не повторює ані Ченстаховський першозір, ані ікону Матері Божої Ласкавої Станиславів.
А от на рахунок цієї голубої церкви, так там була історія така, що там начебто знайшли десь, при тому, як робили ремонт, знайшли якусь також древню ікону, написану на дошці, яку вони також іменують як Мати Божа Ласкава. І навіть є така одна із версій про те, що ікону, котрі вивезли до Польщі, вона не була оригіналом, а оригінал був схований. Це було тільки для того, щоб відвести увагу, можна сказати, від цієї оригіналу.
Ні, отже, прошу пана, оригінал знаходиться у Гданську. Далі, під час коронації ікони, перед коронацією ікони у 1937 році були, скажімо так, пішли до друку брошурки про саму ікону, де ми чітко можемо побачити іконографічну схему ікони, як і в шатах, так і без шат. Отже, в окладі, так і без окладу. І розумієте, тут є та ситуація, що, на превеликий жаль, ікони, які навіть в грубих рисах, не повторюють, скажімо, першозір, я не знаю, чи ми можемо, чи маємо право називати. Я не хочу судити тих людей, які за тими стоять, я просто кажу факт, який може вам підтвердити будь-який мистецтвознавець, і який може людина просто своїми очима побачити, розумієте? Uh-huh. Тому що для того, щоб визначити, скажімо, чи особа, яка йде, є чоловік чи жінка, для того не треба мистецтвознавця там, чи якогось біолога. Ми бачимо постать людини, ми вже бачимо, чоловік чи жінка. Скажімо, якщо навіть в одному році народилися люди, правда, наприклад, зустріч однокласників, там зустрічається отець Володимир Вінтонів, там ще, от, наприклад, в мене зустрічається зі мною 10 моїх однокласників, то я не є вони, а вони не є я. І отже, стосовно давності ікони, тої, що є в голубій церкві, я тут не маю жодних застережень, вона є давньою іконою, але, знову ж таки, там нічого більше спільного немає з Матір'ю Божою Ласкавою.
Ось навіть на сайті, я відкрив сайт Української автокефальної православної церкви Івано-Франківської єпархії, тут є розповідь про цю ікону, яку її означають як ласкава.
Будь ласка, вони собі можуть говорити наскільки завгодно, розумієте?
Ну, зрозуміло. Тобто це...
Але є та ситуація, що нам ніхто не виключав аналітичного мислення, знаєте, і, на жаль, людям теж. І як це оцінювати, я не збираюся, але натомість, гуманні трошки справи. Отже, тут повториться то прислів'я, там, де є два українці, там і три гетьмани, знаєте?
Я зрозумів. Я думаю, тут все зрозуміло. Я зрозумів. Тобто оригінал є оригінал, копія є копія, список є список. А от знайдена ікона, котра тут говориться, вона не співпадає. Тобто я навіть дивлюся зараз на риси обличчя, на позицію рук. І зрештою вона написана на дереві, а як я розумію, оригінал, оригінал Матері Божої Ласкавої на полотні. Так? Правильно. Добре.
І от крапку останню в цій справі поставив Святіший Отець. Отже, свого часу, так, в 2012 році, наприкінці, наш митрополит Володимир Війтишин звернувся до папи з проханням про те, щоб цій іконі було надані всі ті права, які належали першотвору, тому що чудотвориця, і от ми вже можемо навіть не називати її копією чудотворної ікони, тому що факт чудотворності вже є встановлений. І Святіший Отець відгукнувся, і зараз нам було надано у початку 2013, минулого року, перепрошую, я вже закрутився трошки, 2016 року, 23 березня 2013 року, ой, Господи, що себе здав, з 2016 року папа Франциск через пенітенціарію апостольську надав, відновив відпустове місце Матері Божої Ласкавої на базі церкви Святого Івана Хрестителя, парохом якої являюсь в місті Івано-Франківську. Ну і все. І для мене це і крапка всіх дискусій, знаєте.
Зрозуміло. І ставимо також крапку в сьогоднішньому нашому ефірі. Отець, коли у вас відбуваються відпустові урочистості з нагоди Матері Божої Ласкавої, де можете також запросити наших слухачів?
Останній відповідь значно розширив відпусти. Отже, традиційно це, так як і було попередніми роками, це є 20 по 22 жовтня, але також усі Богородичні свята. І також люди, які вперше приходять до нашого храму, або, скажімо, мають право, не на перше, а просто один раз до року кожен, хто виконує відпустові чинності, отже, сповідь, причастя і молитву на мирні святішого Отця, раз до року може будь-який день року мати відпуст. І також, скільки б паломництв організованих не відбувалося, отже, під час організованого паломництва, якщо хтось їде там чи машиною, чи якимось бусиком, чи навіть просто-напросто кілька людей собі зібралося і прийшли пішки, вони мають, чи приїхали, мають можливість отримати ласку повного відпусту.
Зрозуміло. Ну що ж, друзі, ми завершимо цю програму, програму Захристия. Знаєте, так розумію, то рівень пошани, за яким люди ставились до образу Матері Божої Ласкавої, навіть історики називають вражаючим. І в ті часи раніше тих 3 сотні років серед народу навіть побутувало таке переконання, що якщо людина не змогла відбути відпуст до Ченстохова, знаємо, що це таке відпустове, особливе також місце, і до сьогодні, то нехай вона приїде до Станіславова. Сьогодні ж запрошуємо вас всіх до Івано-Франківська, до парафії Святого Йоанна Хрестителя, де настоятелем є отець Володимир Вінтонів, який також запрошує всіх вас. Тож, дорогі друзі, миру вам, добра, залишайтеся з Богом. Христос воскрес!